Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, sa vama smo do 14 sati u emisiji koju otvaramo najvažnijim vijestima. Britanski premijer David Cameron danas objavljuje datum održavanja referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji. Razgovori SAD-a i Rusije o prekidu vatre u Siriji su ozbiljni i konstruktivni, ocijenio američki državni sekretar John Kerry. U Južnoj Osetiji najavljen referendum o prisjedinjenju Rusiji. Preminuo italijanski književnik Umberto Eco. Evo i naših tema za ovu subotu. Uoči Svjetskog dana maternjeg jezika govorimo o njegovoj politizaciji na prostorima Balkana.
Jezičku politiku ne određuju jezičari, političari.
Kod nas se boje politiziraju. Šta gledate na program politizira? Gdje idete na odbor politizira? I to je bukvalno. A da ne govorimo jezik.
Jedan traktat o granici počeo je svoj život kroz pozorišnu premijeru u Prištini, reditelj Dino Mustafić.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju. Danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, da se to sada i zacementira.
Govorimo i o trgovini mladim fudbalerima. Iako nije bilo procesuiranih afera u Crnoj Gori, bilo je slučajeva da klubovi prodaju igrače za milionske sume, a potom bankrotiraju. Novinar Saša Radović.
Se nikada naravno zvanično nije objavljeno koliko su zaradili, spekuliše se da je otprilike bila suma oko 4 miliona eura, a sada je taj klub Mogren u trećoj ligi, potpuno bankrotiran sa ogromnim dugovanjima prema fudbalerima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dan nakon neuspjelih pregovora vlade i opozicije u parlamentarnom dijalogu, sve su opcije na stolu, pa čak i bojkot i protesti, smatra politička analitičarka Daliborka Uljarević. Teško je u ovom trenutku predvidjeti poteze, ali bojkot institucija nikome ništa dobro ne može donijeti. Protesti mogu biti efikasniji, ali samo sa jasno postavljenim i realno dostižnim ciljevima, kazala je Uljarević za CDM. Danas počinje isplata naknada za majke sa troje više djece u ukupnom iznosu od 1,7 milijuna eura. Zakon o ovoj nadoknadi je urušio održivost javnih financija, ocijenila je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, jer je budžetom za tu namjenu izdvojeno 13 milijuna, a na godišnjem nivou trebaće čak 60 milijuna eura. U početku se govorilo o 5000 žena koje bi imale pravo na naknadu, a danas ih imamo oko 21.000, kazala je Kovačević uz ocjenu da je predlagaču zakona SNP-u namjera bila da ovim zakonom uruši financijski sistem države. Region, dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji koji su oteti u novembru poginuli su u američkim vazdušnim napadima na baze takozvane Islamske države, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Informacija još nije zvanično potvrđena od strane libijskih organa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron najavio je da će danas nakon sastanka vlade objaviti datum održavanja referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji. Nakon što je u Briselu postigao dogovor o posebnom statusu Velike Britanije, toj zemlji se daje mogućnost da bude izuzeta od dalje političke integracije unutar unije, te obezbjeđuje poseban tretman u financijskim i ekonomskim aranžmanima između država eurozone i ostalih članica. Ako Velika Britanija napusti Evropsku uniju protivno volji Škotske, porastao bi pritisak za održavanjem još jednog referenduma o samostalnosti, izjavio je raniji lider Škotske nacionalne partije Alex Salmond za BBC. Škoti su sa 55% glasova odbacili nezavisnost 2014. ali od tada Škotska nacionalna partija ojačala i sada ima 56 od 59 predstavnika koji zastupaju interese Škotske u nacionalnom parlamentu u Londonu. Državni sekretar SAD John Kerry ocijenio je da su razgovori američkih i ruskih diplomata o prekidu vatre u Siriji do sada ozbiljni i konstruktivni, ali ima još puno toga što treba uraditi, kazao je Kerry uoči odlaska u Jordan, gdje će o sirijskom konfliktu razgovarati sa kraljem Abdullahom. U međuvremenu, specijalni izaslanik UN-a za Siriju, Staffan de Mistura, kazao je da se mirovni pregovori najvjerovatnije neće nastaviti u Ženevi 25. februara, kao što se ranije nadao. Teško će do tada biti dovesti za pregovarački sto sve strane u sukobu, kazao je Mistura švedskim medijima. Zvanični Kremlj je danas iskazao zabrinutost zbog, kako je saopšteno, turskog granatiranja sirijske teritorije. Takvo prekogranično granatiranje je nedopustivo, kazao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Predsjednik Južne Osetije Leonid Tibilov najavio je da će njegova zemlja održati referendum o prisajedinjenju Rusiji kao jedan od njenih regiona. Tibilov je kazao da će mapa puta za održavanje referenduma biti izrađena u roku od godinu dana, a sadašnje zvanično ime Republika Južna Osetija bit će izmijenjeno u Alanija. Južna Osetija je proglasila nezavisnost 1990. godine, nakon čega su izbili sukobi sa Gruzijom koji su okončani nakon 2 godine. Italijanski književnik, filozof, eseista i lingvista Umberto Eco preminuo je u 85. godini. Bio je profesor semiotike na Univerzitetu u Bolonji i počasni doktor više od 30 univerziteta širom svijeta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralni politički događaj ove sedmice, parlamentarni dijalog o ulasku opozicije u vlast, okončan je neuspjehom. Premijer Milo Đukanović je izjavio da su bila sporna 2 zahtjeva opozicije. Pozicija predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića i Radio Televizija Crne Gore. S druge strane, Krivokapić tvrdi da ima 7 razloga zbog kojih je dogovor izostao. Nakon svega iz DPS-a su najavili da će se redovni parlamentarni izbori održati u oktobru, a da će narednih dana uputiti inicijativu za smjenu Ranka Krivokapića sa mjesta predsjedavajućeg u parlamentu. Podsjetimo se i ostalih događaja u pregledu sedmice. Crna Gora je završila pristupne pregovore sa NATO-om, a na sastanku u Briselu je predstavljen plan za nastavak reformi, zvaničnik NATO-a James Makey.
Očekujemo da se celokupni pregovarački proces završi do početka ili sredine aprila, nakon čega će Crna Gora potpisati pristupni protokol. Onda će početi proces ratifikacije u svim zemljama članicama NATO-a. Očekujemo da bi se proces ratifikacije mogao završiti početkom 2017. godine.
25 godina je od kada je na svoj rođendan na vlast u Crnoj Gori došao tada najmlađi premijer u Europi Milo Đukanović. Vladar ili gospodar, demokrata ili autokrata, vizionar ili pragmatični političar. Različitim odgovorima na ta pitanja se u Crnoj Gori kreira portret Đukanovića i mjere efekti njegove četvrt vijeka duge vladavine. Politički analitičari iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber.
Sve skupa mislim da je to pokazio jedan pragmatičan put na neki način, bez nekih jasnih ideoloških slogama. To je način preživljavanja političkog značaja.
Žarko Rakčević iz građanskog pokreta URA.
On je neosporno presudno doprinio obnovi crnogorske države. Mislim da je poslije strateškog lutanja jedini u ovoj generaciji crnogorskih političara imao sposobnosti i spremnosti da uprkos brojnim i snažnim protivnicima nezavisnosti objedini podzemno carstvo, pacifikuje nebesko carstvo i ponudi vrlo opipljive zemaljske interese. Preuzeo je Crnu Goru radnih ljudi i građana, a ostavit će Crnu Goru familije, kumova i prijatelja. Stalno je bio okružen rojevima pratilaca i prijatelja velikih apetita, a malih i skromnih dometa i mogućnosti. Suštinski, danas gospodin Đukanović svojim nasljeđem i praktičnim djelovanjem nije garant, već prepreka bržih europskih integracija Crne Gore.
Književnik Milorad Popović.
Đukanović je najvažnija, najkrupnija ličnost i on je za one koji su prozapad orijentisani još uvijek glavna spona, glavni igrač na koga se računa, šta god to znači. U sljedeću godinu dana do ulaska Crne Gore u NATO, njegova politička budućnost je još uvijek vezana za političku sudbinu Crne Gore.
Nakon 2 godine priprema novog zakona o zaradama u javnom sektoru nisu svi zadovoljni. Sindikati su protiv drastičnog uvećanja plata javnim funkcionerima u odnosu na mala primanja najvećeg broja zaposlenih čiji je poslodavac država. Ministar financija Radoje Žugić međutim tvrdi.
Ovaj zakon neće smanjiti zarade, niti će trošak u donošenju ovog zakona biti 10 miliona eura. Imamo i komisije, i radna tijela, i savjete, i upravne odbore. Sve to povlači ogroman novac koji će sada se presiječe i da se preusmjeri na zarade.
U Crnoj Gori radi 50.000 zaposlenih čiji je poslodavac država. Od tog broja samo je 1.000 funkcionera, dok su ostali zaposleni visoke i srednje stručne spreme sa najmanjim primanjima. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata.
Postoji recimo odnos između najniže plate visoke spreme po 6 do 10 puta viši u kategoriji ovih znači grupa poslova A, B i C.
Duško Zarubica, Savez samostalnih sindikata Crne Gore.
Jedan od ključnih zahtjeva Saveza sindikata Crne Gore je povećanje koeficijenata u grupi D. I to smo tražili, povećanje koeficijenata za 1. Ne za 1%, molim vas, nego za 1 koeficijent.
Predstavnici vlade glavnog grada i arapske kompanije BMG Industries su potpisali ugovor o upravljanju novim duvanskim kombinatom. Investitor se obavezao da uloži 20 miliona eura i angažuje najmanje 130 zaposlenih. Aleksandar Damjanović, SMP.
Mislim da će, bez obzira na ono što se neko iz vlade dogovorio vezano za duvanski kombinat, sve ipak biti provjereno kod nadležnih institucija kako god da anketni odbor završi sa radom.
Aranžman sa BMG Industries je uslijedio nakon 5 neuspjelih tendera za dokapitalizaciju duvanskog kombinata. Zoran Jelić iz DPS-a.
Sad očito da nekima smeta rješavanje problema samog duvanskog kombinata i to prije svega vidim kroz skupljanje političkih poena. Ukoliko neko smatra da je urađeno mimo zakona, može to da procesuira kroz organe koji su nadležni za to, ali smatram da je veoma važno da proces proizvodnje otpočne u Crnoj Gori.
Socijalistička narodna partija je prije nekoliko godina ohrabrivala građane da tuže Elektroprivredu jer im je navodno neosnovano naplaćivala gubitke u prenosnom sistemu. Međutim, umjesto dobijenog spora moraju da plate danas oko 100.000 eura sudskih troškova. Predsjednik SNP-a Srđan Milić.
Pošto su pokrenuti sudski procesi, ništa toga ne komentariše dok se ne utvrde sve činjenice.
Sudski proces je završen, oni su se žalili i žalba je odbijena.
Grešite.
To znači da će dobiti sudski nastavak ovaj slučaj?
On mora da dobije sudski nastavak jer se išlo i prema sudskom savjetu i prema ministru pravde, a postoje i prema vrhovnom državnom tužiocu.
Očekujete ipak na kraju povoljno rješenje za građane?
Normalno.
Podgoričanin Veselin Mujović osumnjičen je za gotovo milijonsku prevaru funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji se trenutno nalazi u Spuškom zatvoru. Dok tužilaštvo utvrđuje ključne detalje u vezi sa prevarom, postavlja se pitanje da li je prevareni Svetozar Marović u konkretnom slučaju žrtva ili i saučesnik u krivičnom dijelu. Što kaže zakon o takvim slučajevima, govori advokat Branislav Lutovac.
U ovom konkretnom slučaju ne može biti u pitanju krivično djelo primanje mita na strani osumnjičenog Mujovića, niti krivično djelo davanje mita od strane osumnjičenog Marovića, jer osumnjičeni Mujović, koji je obećao da će izvršiti službenu radnju, nema svojstvo službenog lica. Međutim, ovdje postoje bitna obilježja drugih krivičnih djela. Na strani osumnjičenog Mujovića postoje svi elementi krivičnog djela prevare koji se kažnjava kaznom od 2 godine do 10 godina zatvora. Na strani Marovića postoje svi bitni elementi krivičnog djela protiv zakonitog uticaja. Kazna za to djelo je od 6 mjeseci do 5 godina. Na strani gospodina Marovića postoji još jedna otežavajuća okolnost. Postavlja se pitanje odakle toliki iznos od 800.000 eura da neko u kešu gotovinski isplati na ruke osumnjičenom Mujoviću. Znači, mora istražni organi, u ovom slučaju specijalno tužilaštvo, da utvrdi porijeklo tog novca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljamo aktualnostima iz regiona. Nakon što je došao na vlast u Hrvatskoj, jedan od prvih poteza HDZ-a bila je najava smjene rukovodstva u Hrvatskoj radioteleviziji. To nije javni servis, već je u funkciji opozicije, tvrde u HDZ-u, na što novinari odgovaraju da je riječ o optužbama bez argumenata. Detaljnije Enis Zebić.
Nakon što se HDZ preko kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića krenuo obračunavati sa neprofitnim medijima, što je ministrov dug donedavnim suradnicima iz klerikalne udruge U ime obitelji, na red je došla Hrvatska radiotelevizija. Šef HDZ i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko traži smjenu glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana, što zbog njegovih vlastitih afera, što zbog programa koji je, tvrdi Karamarko, u službi oporbenog SDP-a.
Gospodin Radman treba otići i ta struktura na Hrvatskoj radioteleviziji se mora napokon početi ponašati profesionalno, objektivno, a ne navijački, stranački, kao do sada.
HTV sada nije javni servis, tvrdi Karamarko.
Ona nije ono što bi trebala biti, jer živi upravo na tome što i vi plaćate. 1.300.000.000 kuna godišnje. Za što? Da nam lažu, da karikiraju sve ono što govorimo, da nas sotoniziraju. Biće promjena na Hrvatskoj televiziji. To neka znači.
Prigoda za smjenu Radmana bit će najvjerojatnije rasprava o izvješću o radu HRT-a za 2014. koja je već uvrštena na dnevni red Sabora. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković za naš program o Radmanu, HRT-u i HDZ-u kaže.
Čini se vrlo izglednim da će biti smijenjen gospodin Radman, ali nije problem u smjeni gospodina Radmana ako zato postoje razlozi. Problem je u tome što se očito nastoji potpuno politički ovladati javnim servisom.
Na Karamarkove optužbe i prozivanja odgovorila je za naš program U ime novinara HRT-a predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u Sanja Mikleušević.
Stavio ogranka HTV-a pri HND-u da se pri iznošenju ozbiljnih optužbi kakve je iznio gospodin Karamarko treba rukovoditi prvenstveno činjenicama, argumentima koje može i dokazati. Ono što je rekao je netočno, to su opasne teze danas.
Vladajući najavljuju i da će mijenjati postojeći zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, a nakon HRT-a na red dolazi, najvjerojatnije po istom scenariju, smjena i na vrhu javne novinske agencije HINA. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Uoči s jutrošnjeg dana maternjeg jezika idemo u Sarajevo. Bosna i Hercegovina po Ustavu ima 3 konstitutivna naroda i 3 jezika. Iako građani kažu kako razlika među jezicima gotovo da i nema, te da se odlično razumiju, političari koriste pitanje jezika za manipulaciju glasačima i sakupljanje političkih poena. Mirna Sadiković.
Da je jezik u Bosni i Hercegovini sredstvo političke manipulacije govori brojni svakodnevni primjeri. Od puštanja da propadne javni RTV servis jer nema 3 kanala na 3 jezika, preko toga da djeca povratnici ne mogu učiti jezik koji izaberu, do toga da u javnim institucijama troše ogromne novce na prevodioce na 3 konstitutivna jezika. Lingvisti koji nisu bliski politici slažu se u jednom, da bosanski, srpski i hrvatski jezik između sebe imaju manje razlika nego američki i britanski engleski. Lingvista Josip Bauti.
Jezičku politiku ne određuju jezičari, određuju političari. Suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku, i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku, i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku. Privremena zajednica čini sve da jaz produbi na tom pitanju jezika.
Profesor engleskog jezika i lingvistike Mithat Ridžanović podsjeća da je u Bosni i Hercegovini sve ispolitizirano, pa tako i jezik koji koristi ovdašnjim političarima kao sredstvo manipulacije.
Kod nas se boje politiziraju. Ja kad izlazim, pa žena kaže tu ima zelena, u nemoj reko. Reče enoga fundamentalista. A šta jedete, politizira se. Šta gledate na program, politizira. Gdje idete na odmor, politizira. I to je bukvalno. A da ne govorimo jezik, jezik sve, pa kako govoriš, pa opono. A svakom čovjeku koji nas ne zna ovdje, on ne bi mogao naći među nama, normalnim ljudima, ni razlike. To je takva zemlja, valjda zato što je politika stvarala probleme, a niko se ne sjeti da je poštenje, rad, dobri odnos s drugim ljudima osnova bilo kakvog napretka, pa da je najgori sistem, ićemo naprijed na taj način. A kad je najbolji, mi ćemo ga obataliti jer ćemo se pobiti iz čista mira.
A evo što građani Mostara i Banja Luke kažu o jeziku.
Kad bi sve razlike stavila sva 3 jezika, mogli bi staviti na papira 4. Znači sve pravopisne gramatičke razlike tih jezika.
Govorim srpskim jezikom i naravno da razumijem pripadnike drugih naroda u Bosni i Hercegovini i regionu.
Pa ja volim reći da govorim naš jezik. Prilično se dobro sporazumijevam sa svima u regionu, ne vidim neke posebne potrebe da se jezici razdvajaju. Mislim da su potrebne i da onako vuku na nacionalizam, naročito posle rata, da se malo istaknu razlike među narodima, ali u principu mi se svi dobro razumijemo i govorimo jednim jezikom.
Problem sa jezicima u Bosni i Hercegovini mogao bi se riješiti vrlo jednostavno, barem kada je obrazovni sistem u pitanju. Dovoljno bi bilo nazvati ga maternjim i problem bi bio riješen. No, aktuelni političari koji kreiraju i donose zakone na to nikad ne bi pristali. Lingvisti imaju jednostavne prijedloge. Josip Bautić.
Da bi u jednoj zajednici, kakva je Bosna i Hercegovina, sa tri konstitutivna naroda, bilo poželjno stvari da se naprave zajednički udžbenici iz nacionalnih disciplina, koji bi na nama bili jedan od drugoga razlikovani po tome što je jedan pisan elementima norme bosanskog jezika, drugi na hrvatskog jezika, treći srpskog jezika. To pitanje se neće lako riješiti dok levo do stvari političari iskreno u Bosni i Hercegovini ne budu zaželjeli približavanje triju naroda jednog drugome i stvaranju uslova za jednu optimalnu državnu zajednicu u kojim će svi biti ravnopravni, ne samo u jeziku, nego i u ostalim stvari oblastima života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dina Mustafića počela je svoj život u Prištini, a govori je o poniženju i izolovanosti koja prijeti čekanju u redu ispred mnogih ambasada za koje kosovski i bosanski umjetnici nemaju vize, zabilježila Amra Zeneli.
Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada i zacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Europu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga. Odjednom se stvorio nekakav tekst i nekakav predložak za ovu predstavu koji je u dramskom smislu ono što mene najviše zanima i jedino zanima, a to je neke velike istorijske okolnosti i važne čak i društvene i političke teme, ali prelomljene kroz sudbine konkretnih ljudi.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je pristao da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima. Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo na ovu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj. Kako kažu Mustafić i Srbljanović, važno je da se ova tema ponovo dovodi u žižu javnosti kroz akciju civilnog društva koju pomaže Soroš fondacija.
Ključ, rješenje zapravo tog pitanja je u Beogradu.
Ta bizarna stvar da mi kad se treba svi da se sretnemo, a ne vade nam se vize, se srećemo u Beogradu, iako je to jedino mesto gde u stvari je koren, u stvari i suština problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Jedna od tema našeg regionalnog programa ove sedmice bila je trgovina mladim fudbalerima. Glavne uloge u toj trgovini imaju menadžeri, porodice, investicioni fondovi, a centar oko kojeg se sve vrti su brojke sa 6-0. Priču iz Beograda šalje Zoran Glavonjić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog mesija, kako ga je nazvala FIFA, osvajača Under 20 svetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 meseci posle, nema mesta u prvom timu Partizana. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprosla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave, koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Golman Ivan Ćurković, danas VD predsednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada, ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor. U tog malog je uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Hoće ti da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi.
Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
Iako u Crnoj Gori nije bilo većih afera vezano za transfere mladih igrača u inostrane klubove, postoje slučajevi da je nakon više milionskog transfera klub bankrotirao. Iako se klubovi poput Budvanskog Mogrena finansiraju iz gradskog budžeta, takvi slučajevi i sumnje nikada nisu procesuirani. Sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović.
Pa u Crnoj Gori nema sličnih primjera kao u zemljama iz okruženja, možda zbog toga što kod nas i nema tako talentovanih fudbalera. Nije međutim da u Crnoj Gori nije bilo igrača koji su napravili neke transfere u velike evropske klubove, recimo 3 igrača Mogrena iz Budve prešla su direktno iz Mogrena, jedan u Zenit iz Sankt Petersburga, jedan u Olimpijakos, a jedan u Torino. Dobio je klub za ta 3 transfera ovako prilično svotu novca, nikada naravno zvanično nije objavljeno koliko su zaradili, spekuliše se da je otprilike bila suma oko 4 miliona eura, a sada je taj klub Mogren u 3. ligi, potpuno bankrotiran sa ogromnim dugovanjima prema fudbalerima. Dakle, tu imamo jedan okrenut slučaj, tako da kažem, da je od transfera mladih igrača profitirao klub, ali recimo da je taj klub ili ljudi koji su ga vodili sa novcem koji su dobili od transfera tih igrača, ko zna šta uradili. Takođe, nekoliko igrača iz Crne Gore je, recimo sada jedan mladi fudbaler budućnosti, Andrija Vukčević, otišao iz budućnosti, u kojoj je bio prošlu polusezonu rezerva, direktno u Sevilju, koja je jedan od najboljih španskih klubova, nije naravno odmah pošao u prvi tim, već igra za 5 tim Sevilje, tako da je u suštini neka priča odlaska crnogorskih fudbalera u inostranstvo i u velike klubove može se svede na priču o sposobnosti menadžera i o nesposobnosti klubova ili namjerne nesposobnosti klubova da od novca koji zarade od transfera naprave nešto bolje za klub i za crnogorski fudbal, već vjerojatno nešto lično i za sebe.
Bio je to novinar Saša Radović, a cjelovitu temu o trgovini mladim fudbalerima u regiji pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jedna vijest. Čuveni italijanski pisac, eseist, filozof i lingvista Umberto Eco preminuo je u 84. godini života. Bio je stručnjak za estetiku i etiku srednjeg vijeka, ali je njegov opus sezao od knjiga za djecu, književnih kritika do eseja i romana. Eco je bio počasni doktor više od 30 univerziteta širom svijeta. Ja sam filozof, pišem romane samo vikendom, kazao je Eco britanskom Guardianu u prošlogodišnjem intervju. Kao filozof zainteresovan sam za istinu, a kako je veoma teško odlučiti što je istina, a što ne, shvatio sam da je lakše do istine doći analiziranjem laži. Uz podsjećanje na jedan od posljednjih intervjua Umberta Eca završavamo naše subotnje radio izdanje, poštovani slušaoci. Prijatan vikend žele vam Mahir Elšani i Jasna Vukićević.